Kako putovati kroz vreme? Čitaj.
Ideje koje su mi promenile život dobila sam čitajući.
Šta je knjiga? Sve ili ništa? Oko koje sve vidi.
Soba bez knjiga je kao telo bez duše.
Klasik. Knjiga koju svi hvale, a niko je ne čita.
Raj sam od uvek zamišljao kao svojevrsnu biblioteku.
Danas niko ne čita knjige jer ih svi pišu.
Čitaonica. Audio kutak dobrih knjiga.
Dragi naši zlatousti, počinje još jedno izdanje emisije Čitaonica u kojoj vam predstavljamo uglavnom knjige koje su izašle s blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana iz izdavačke ustanove Kalenić. Danas smo se opredelili da vam predstavimo izdanje dve knjige o pokajanju svetog Ambrosija Mediolanskog. Sveti Ambrosije, episkop Mediolanski, rođen je između 333. i 334. godine po svoj prilici na obali Mozelja u gradu Treviru. Danas je to grad Trier u Nemačkoj. U Treviru se u to vreme nalazila rezidencija namesnika Galije, jedne od provincija Rimske imperije. Po mišljenju istoričara, rodno mesto svetitelja mogu takođe biti gradovi Arlo i Lyon. Ambrosije je bio treće dete ugledne i bogate aristokratske porodice. Otac budućeg svetitelja, takođe Ambrosije, mnogo godina bio je na jednom od najvažnijih položaja u prefekturi. Verovatno je bio i rimski namesnik Galije. Pretpostavlja se da su njegovi roditelji primili hrišćanstvo u ono vreme kada je Atanasije Aleksandrijski bio proteran u Treviru. Od tog vremena ovde je postojala mnogobrojna hrišćanska zajednica. Ambrosijeva sestričina, sveta mučenica Sotirija, Rimljanka, postradala je za veru 304. godine, poslednje godine tiranske vladavine imperatora Dioklecijana. Po predanju budućeg svetitelja već uz detinjstva pratili su čudesni predznaci njegove uzvišene budućnosti. Biograf svetitelja Pavlin pominje u životu Ambrosija sledeću epizodu. Jednom kad je Ambrosije spavao u voćnjaku, na njegovu koliku sa rascvetalog drveta sleto je roj pčela. Uplašena dadilja pozvala je gospodara u pomoć i oni su sa čuđenjem ugledali nešto nezamislivo. Pčele su prekrile spokojno lice bebe koja je spavala, ne načinivši joj nikakvu štetu. Mirno su odletele nakon što su ostavile sladak med na njenim ustima, a to je simbol rečitosti. Kada su pčele nestale, Ambrosijev otac je uskliknuo: "Nešto veliko predodređeno je mom sinu." Njegovim rečima bilo je suđeno da se ostvare, ali na drugom Bogu ugodnijem planu. Po milosti Božjoj, ova metaforična epizoda postala je prolog podvižničkog života velikog hrišćanskog svetitelja. Budući svetitelj je još kao dečak postao siroč. Posle očeve smrti, verovatno 352. godine, Ambrosijeva porodica preselila se u Rim. Njegova sestra Marcelina, koja je primila monaštvo, zajedno sa majkom dostojno je brinula o hrišćanskom vaspitanju braće. Istaknuti rimski katihizator Simplicije, koji je u pripremnim besedama koristio sokratovske metode, zavoleo je Ambrosija kao rođenog sina i imao na njega blagotvoran uticaj. Do kraja svoga života Ambrosije je čuvao toplu uspomenu na njega i nije prestajao da ga naziva svojim ocem. U večnom gradu proteklo je Ambrosijevo detinjstvo i mladost. Ovde su Ambrosije i njegov brat Satir stekli za to vreme izvanredno humanističko obrazovanje, najprije kod kuće, a potom u jednoj od boljih rimskih škola. Omiljeni Ambrosijev klasik bio je Ciceron. Njihov dom bio je poput manastira usred mnogoljudne bučne, raskošne prestonice, koja je u to vreme bila arena žestoke borbe neznaboštva i hrišćanstva. U Rimu se 17. jula 362. godine Ambrosije upoznao s dekretom o školstvu imperatora Julijana Odstupnika, koji je proglasio otvorenu borbu protiv hrišćanstva. Muzika. Ambrosije je do svoje 35. godine prošao put od advokata do gubernatora. U skladu s visokim položajem postaje član Rimskog senata i dobio titulu najsvetlijeg u to vreme treći čin u građanskoj hijerarhiji. Ambrosijevo moralno načelo na novom mestu službovanja bile su poučne reči njegovog pokrovitelja Proba. Idi i čini ne kao sudija, već kao episkop. Ove reči zaista su se pokazale proročkim. Čestitost, pravednost i revnost za pravdu Božiju donele su gubernatoru Ambrosiju ljubav i priznanje u narodu i visoki duhovni autoritet kod žitelja Mediolana. Međutim, u ovom gradu upadljivo se zaoštrila borba između ortodoksnih hrišćana koji su ispovedali nikejski simbol vere i arijanaca. Arijeva jeres faktički je predstavljala kompromis sa paganstvom, budući da arijanci nisu smatrali Isusa Hrista jednosušnim sa Bogom Ocem. Eto zbog čega su imperatori, čija je vlast zbog istorijske inercije bila povezana s mnogovekovnom paganskom tradicijom, bili skloni da štite arijanstvo.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odrasloga, ludovica dece ima, jedno manje od drugoga. Vrag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio cetio gori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji sinak priđe i ledne joj ljubi ruke. I po ljubci daše snagu da ga mlade duše zdrave, majka diže ruku nago ka ikoni Svetog Save. Znaš li šta bih htela reći, to govori ruka pada, oko tanje srce staje, ali još te ima nada. Ima nada u prvenca da će znati, da će te ti. Razumem te, majko draga, i držat ću u pameti. U grudma će mojim živet miso tvoja, tvoja želja. Ja ću vodit braću moju putem ovog svetitelja. Okaljat nam obraz neće, nisto muka, nisto beda. Svatit ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke čeda. Da smo srpske majke čede.
Nastavljamo sa pričom o knjizi Dve knjige o pokajanju Svetog Ambrosija Mediolanskog i dolazi na red čitanje odlomaka iz knjige prve, i to glava prva, Pohvala umerenosti. Koliko je neophodna ova vrlina na najbolji način dokazuje se primjerom ljubavi i krotosti Gospodnje. Budući da su Novacijani odbacili tu vrlinu, ne mogu se nazvati učenicima Hristovim, te se njihova gordost i nemilosrđe još većma umnožavaju. Kako se cilj vrline sastoji prevashodno u tome da donese korist mnogima, umerenost se pokazuje divnijom od svih vrlina, jer ona i kada koga osudi, ne čini to na uvredljiv način i onoga koje predmet takve osude čini dostojnim oproštaja. Jedino je ona rasprostranila crkvu i iskupljenu krvlju Hristovom, utemeljivši spasonosni cilj iskupljenja da bi on bio razumljiv ušima, mio mislima i blizak srcima. Jer ko se stara da ispravi poroke i slabosti ljudske, taj mora biti kadar da samu tu slabost na sopstvenim plećima ponese i da ume da razume i rasudi, a ne da prezire, jer čitamo da onaj evanđelski pastir nije ostavio izgubljenu ovcu, već ju je na svojim plećima poneo. I Solomon govori, ne budi suviše pravedan, jer pravednost mora biti ublažena umerenošću. Hoće li ti onaj koga mrziš ukazati poverenje da ga lečiš, kada misli da će ga lekar prezreti, umesto požaliti? Zašto je Gospod Isus stradao nas radi, ako ne da nas ohrabri i prizove k sebi? Došao je krotak i smiren. Hodite k meni, govori on, svi koji ste umorni i natovareni, ja ću vas odmoriti. Gospod Isus nas dakle umiruje, a ne proganja i prezire, zarad čega je i odabrao učenike koji bi, propovedajući volju Gospodnju, sabrali narod Božji, a ne rastočili ga. Zato ne treba smatrati učenicima Hristovim one koji umjesto krotošću odišu nemilosrđem i koji su umjesto smirenjem odeveni gordošću, tražići milosrđe Božje za sebe, a poričući ga drugima, poput učitelja novacijanskih koji sebe nazivaju čistima. Ko može biti gordiji od njih kada znamo da i pismo govori? Ko će čisto izvaditi iz nečista? Niko. Izmereni su dani njegovi. I David kliče, od greha mojega očisti me. Ili su oni možda svetiji od Davida, čiji je potomstvo odabrao Hristos za svoje ovaploćenje iz devičanske utrobe. Kako je nemilosrdno to što nalažu da se prinosi pokajanje, poričući pritom mogućnost oproštaja. Jer oni pozivaju ljude na pokajanje, ne dajući im nadu na oproštaj, a niko se ne može kajati ako nije uveren u milost i praštanje.
Gospode Bože moj, blagoslovi narod tvoj, Gospode Bože moj, blagoslovi narod tvoj.
Nastavljamo sa predstavljanjem knjige koja nosi naziv Dve knjige o pokajanju svetog Ambrosija Mediolanskog. Na red je došlo i kratko predstavljanje knjige druge, i to glave prve, u kojoj sveti Ambrosije ubeđuje da se pokajanje prinosi blagovremeno. Premda je u prvoj knjizi izloženo mnogo čega što bi moglo pobuditi na pokajanje, ima još argumenata koji bi se rečenome mogli pridodati, te ćemo nastaviti započeto. Pokajanje treba prinositi ne samo sa svakim usrđem, već i blagovremeno, da ne bi jevanđelski domaćin, posadivši smokvu u vinogradu, prišao i, ne našavši na njoj ploda, rekao vinogradaru: "Poseci je, zašto i zemlju da slabi?" Ali vinogradar u odbranu smokve veli: "Gospodaru, ostavi je i ove godine dok okopam oko nje i metnem đubrivo, pa će možda roditi, ako li ne, poseci ćeš je docnije." Tako, okopajmo i mi svoju zemlju i pospimo je đubrivom, podržavajući trudoljubivim zemljoradnicima koji se ne gnušaju da masnim đubrivom oplemenjuju zemlju i prljavim je zasipaju prahom, da bi zahvaljujući tome rodila obilnije plodove. A kako je to treba obrađivati, uči nas apostol govoreći: "Smatram sve za trice da bih Hrista dobio." Znao je on da je Avram svojim smirenjem i unižavanjem stekao blagodat pred Bogom. Znao je i to da je Jov, sedeći u gnoju, dobio sve što je prethodno izgubio. Pamtio je i Davidove reči da Bog iz praha podiže ubogoga i iz kala uzvišuje ništega. Ne stidimo se da Gospodu ispovedamo grehe svoje. Stid nas je da otkrivamo svoje prestupe, ali to čega se stidimo plemenjuje zemlju, istrebljuje korov, iznova čini da rađaju plodovi koji su izgledali mrtvi. Podražavaj onome koje, dobro obrađujući svoju zemlju, očekivao plodove večne. Kad nas grde, blagosiljamo, kad nas gone, trpimo, kad hule na nas, molimo. Postasmo kao smetlište sveta, svima smeće do nas. Kada i ti budeš tako obrađivao svoju zemlju i sejao duhovno, čini to tako da istrbiš greh i doneseš plod. Apostol je postupao tako i prognuo iz sebe želju za gonjenjem hrišćana. Šta je korisnije Hristos mogao učiniti radi našeg spasenja, nego što nam je umjesto gonitelja podario nastavnika i učitelja?
Стучит благодарности полное, в небо стремясь, позабыв о себе. Слава тебе, Боже мой, слава тебе, Господи, слава тебе, Боже мой, слава тебе. Радуюсь милости, радуюсь малости, твое попечение со мною везде. Слава тебе, Боже мой, слава тебе, Господи, слава тебе, Боже мой, слава тебе. Каждым мгновением тебе я обязана, счастье в моей многотрудной судьбе. Слава тебе, Боже мой, слава тебе, Господи, слава тебе, Боже мой, слава тебе. Сердце стучит благодарности полное, небо стремясь, позабыв о себе. Слава тебе, Боже мой, слава тебе, Господи, слава тебе, Боже мой, слава тебе.
Iz knjige Dve knjige o pokajanju svetog Ambrosija Mediolanskog čitamo glavu devetu iz druge knjige, a glava deveta nam govori u kojem smislu vera potrebna za pokajanje i šta je potrebno da bi se ono dostiglo. Valja dakle uvidjeti da je potrebno i prinositi pokajanje i davati oproštaj, kao što valja nadati se oproštaju po veri, a ne po dužnosti, jer jedno je zadobiti nešto, a drugo smatrati sebe zaslužnim. Vera se, kao što je pisano, daje onome ko se za taj dar moli, dok je visoko umlje svojstvenije gordome nego onom ko moli. Najpre plati šta si dužan, pa ćeš potom dobiti šta želiš. Plati kao dobar dužnik, ne da bi ostao dužan, nego da bi zbog vernosti tebi bilo podareno i više nego što si tražio. Ko je dužan Bogu, taj ima više mogućnosti da namiri dug, nego li onaj koji je dužan čoveku. Jer čovek za izmirenje duga traži novac, a Bog traži usrđe, koje je isključivo stvar tvoje volje. Niko od onih koji je dužan Bogu nije siromah, osim ako samog sebe takvim ne učini. Iako nema šta da proda, ima čime da plati. Molitva, suze, post, to je imovina dobrog dužnika. Imovina daleko veća nego onog dužnika koji pokriva dug ogromnim nasledstvom. Siromah je bio Ananija kada je, prodavši imanje, doneo apostolima novac kojim nije iskupio, već pogubio sebe. Bogata je, naprotiv, ona udovica koja je u rizicu hrama stavila dve lepte i o kojoj je rečeno: ova siromašna udovica metnu više od sviju, jer Bog gleda na veru, a ne na novac. Nema sumnje u to da davanje siromasima može da umanji greh, ali samo onda kada se daje s verom, jer šta vredi bogatstvo bez ljubavi? Mnogi iz pukog hvalisanja žele da se pokažu milosrdnima i daju sve što imaju, ne bi li kako stekli pohvalu ljudi, ali tražeći nagradu u ovom veku, gube nagradu u budućem, jer ko primi jednu platu ne može se nadati drugoj. Mnogi su, podarivši bez rasuđivanja imanje crkvi, tražili potom da im se vrati. Takvi nisu primili ni prvu ni drugu nagradu, jer prvo je učinjeno bez rasuđivanja, a drugo je predstavljalo svetotatstvo. Drugi su pak zažalili što su dali imanje siromasima. Jedino čega pokajnici treba da se boje jeste da se ne pokaju zbog samog pokajanja, jer mnogi, uvidevši svoje grehe i bojeći se buduće kazne, žele pokajanje, a potom odustaju od svoje namere, stideći se zajedničke molitve. Takvi su hteli da prinesu pokajanje za zla dela, a prineli su ih za dobra. Ima onih koji pristupaju ispovesti samo da bi ponovo bili udostojeni pričašća. Takvi ne žele toliko da se izbave od greha, koliko da iznude od sveštenika da ih pričesti, ali se time njihova savest ne čisti od krivice, već i samog sveštenika uvlači u greh, zato što je rečeno: ne dajte svetinje psima, niti bacajte bisera svojih pred svinje, to jest nečisti dusi nedostojni su svetog pričašća. Ima i onih koji smatraju da je pokajanje uzdržanje od nebeskih tajni. Takvi sami sebi strogo sude, zato što, određujući sebi takvu kaznu, odbacuju oružje i pomoć umjesto da zažale što su na takav način sebe kaznili i lišili nebeske blagodati. Drugi pak, nadajući se da se pokajanje može prineti bilo kad, dopuštaju sebi da greše, mada je pokajanje ono što isceljuje greh, a ne ono što nagoni na greh, jer rana potrebuje lek, a ne lek ranu. Za lekom posežemo kada imamo ranu, a ne nanosimo sebi ranu da bismo primenili lek. Osim toga, jalova je nada koja se prepušta vremenu, jer je vreme neizvesna stvar i nada na vreme kratkog je daha.
Nasred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji. Ne plač, ne plač. так пресвятая.
Не плач, не плач, мати Марія, не плач, не плач, пресвятая. Серце моє гіра се од Бога, мов сусіна ухватили, ухватили пара стелі, отцом суда причастили, тернове нас на главу метнули, не плач, не плач, мати Марія, не плач, не плач, мати Марія, третій данче твой син воскреснути, на небо се у славі вознеті, запеваймо песну Герувімську, алілуя, слава тебе, Боже, алілуя, слава тебе, Боже.
Evo i poslednjeg bloka u današnjoj emisiji Čitonica, u kojoj vam predstavljamo dve knjige o pokajanju svetog Ambrosija Mediolanskog i sam kraj. Odlučili smo se da pročitamo glavu 17, koja govori o tome da strogost mora biti ublažena blagoverjem, kao što je apostol Pavle postupio u Korintu. Jesu li dostojni oproštaja oni koji su sami sebe predali smrti? Takvo me je, veli apostol, dovoljno ovo karanje od mnogih, tako da je, naprotiv, bolje da opraštate i tešite, kako taj ne bi bio savladan od prevelike žalosti. Kada je za osudu dovoljno negodovanje mnogih, tako su i za oproštaj grehova dovoljne molitve mnogih. Pavle, učitelj etike, znajući našu slabost, a znajući i u čemu je tajna pobožnosti, blagonaklono gleda na praštanje greha i tešenje pokajnika, da ovaj ne bi, budući u teškom stanju, pao u još veću bedu. Radi toga je apostol i oprostio krivcu, i to ne samo oprostio, već i blago izvolao da mu ukaže na ljubav. Ko voli, taj nije nemilosrdan, već krotak. I ne samo što je sam oprostio, već i drugima zapovedio da praštaju, govoreći: a kome što oprostite, opraštam i ja, jer i ja, ako sam što kome oprostio, oprostio sam vas radi pred licem Isusa Hrista, da nas obmanom ne savlada Satana, jer nam njegove namere nisu poznate ili nepoznate. Zmije se može čuvati onaj ko prepoznaje lukavstva i zamke njegove. On je rad da nam naudi i prelasti nas da bi nas odvukao u smrt, ali moramo paziti da naš štit ne postane njegova pobeda, jer padamo u njegovu zamku kada se u nama od prekomerne žalosti zbog greha raslabljuje onaj ko se može osloboditi oproštajem. Apostol, govoreći o krštenom, dodaje: pisah vam u poslanici da se ne mešate sa bludnicima, ali ne uopšte sa bludnicima ovoga sveta, a malo kasnije dodaje i ovo: a sad vam napisah da se ne mešate s nekim koji se brat zove, ako je bludnik ili koristoljubac ili idolopoklonik. Vidite kako apostol, osuđujući na kaznu, daje i nadu na oproštaj. S takvim, kaže, zajedno i da ne jedete. Prema nemilosrdnima i okoralima on je strog, a prema onima što mole za oproštaj milostiv je i snishodljiv. Ali možda će se ko naći u nedoumici zbog apostolskih reči da se takav preda Satani na mučenje tela i reći: kako se to daje oproštaj čoveku, a vamo mu je celo telo jedna rana? Jer poznato je da ni duša bez tela, ni telo bez duše, usled njihove tesne povezanosti, ne mogu biti ni kažnjeni ni nagrađeni. Na to odgovaramo da mučenje ne znači uništenje tela, već samo kažnjavanje. Jer kao što umrli za greh živi za Boga, tako neka i telo umre za strasti, a živi za čistotu i druge vrline. Neka nam za primjer posluži zemlja. Kada nije preorana, čini se da je jalova. Izgleda kao da umire sa svojim plodovima, ali se svog životnog soka kao kakve duše ne lišava. Kada se ponovo obradi i u nju zasadi seme, postaje plodonosna. Tako nije čudo što se telo naše, kao što je rečeno, iznuruje, jer to iznurivanje je pre kroćenje negoli uništavanje tela. Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Čitonica, koju je tonski uredio Luka Antonić, a vodila Ana Brzaković. Do naredne emisije želimo vam još mnogo dobrih knjiga.